Labarakops, Radio Tavsupleba, Pravidan. გამარჯობა, დღეს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუა ღამის პროგრამას. გადაცემას დღეს ოქროპირ როხაძე გაუძღვება. ახალი ამბები დაიწყებთ პროგრამას, გაგაცნოთ ჯერ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. დღეს თბილისის და ცხინვალის დეფაქტო მთავრობის დელეგაციებმა ერთმანეთს გადასცეს საპატიმროებიდან განთავისუფლებული 14 ადამიანი. ვითარება დაძაბულია კვლავაც ლიბიაში. ირანის ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ირანელი დიპლომატი მალექის სამსახურიდან წავიდა. ბაჰრეინში ფორმულა 1-ის ჩარჩოებში რბოლა არ შედგება საპროტესტო გამოსვლების გამო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ ინფორმაცია საქართველოსთან დღეს მომხდარი შესახებ. თბილისის და დეფაქტო ცხინვალის რეგიონის მთავრობის დელეგაციებმა ერთმანეთს გადასცეს საპატიმროებიდან განთავისუფლებული 14 ადამიანი. სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა მიზეზით დაკავებულთა გაცვლა ერგნეთში მოხდა. ოპერებული ცხინვალის საპატიმროდან განთავისუფლებული 7 ქართველი საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე გორში იყო შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში, სადაც მათ სამართალდამცავებს ჩვენებები მისცეს. ძირფასო მსმენელებო, ამ თემაზე მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. ახლა საერთაშორისო ინფორმაცია ლიბიის შესახებ. ლიბიის ლიდერის მუამამ კადაფის 42-წლიან მართველობას სულ უფრო დიდი საფრთხეა მოქმედება ქვეყანაში საპროტესტო ტალღის ზრდის ფონზე. ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეებმა ქვეყნის სიდით მეორე ქალაქ ბენღაზიზე კონტროლი დაამყარეს. პარიში დაფუძნებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელმა სუჰაბირ ბელჰასენმა განაცხადა, რომ საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებმა დაამყარეს კონტროლი ასევე სხვა ქალაქებზე: სირძე, ტობრუკ, მისტარაზე, ხომსზე და სხვებზე. იუწყებიან ტრიპოლიში ბრძოლების შესახებ. დღესვე ორი ლიბიური სამხედრო თვითმფრინავი დაჯდა მალტაში, სადაც ფრინავებმა განაცხადეს, რომ დატოვეს ქვეყანა, რადგან არ სურდათ ბრძანების შესრულება ბენღაზიში დემონსტრანტებზე თავდასხმა. გადადგა ლიბიის იუსტიციის მინისტრი ჯელერელი დემონსტრანტების მიმართ გადაჭარბებული ძალის გამოყენების გამო. გადადგნენ სხვადასხვა რანგის ლიბიური დიპლომატები, მათ შორის გაეროში ლიბიის წარმომადგენლის მოადგილე ალ დაბაში. აი რა განაცხადა მან:
After we have seen what is happening in Libya and after the kind of declaration of war against the Libyan people which has been declared by
მას მერე რაც ვიხილეთ, რაც ხდება ლიბიაში, მას მერე რაც განაცხადა ლიბიის ახლანდელი მართველის ვაჟმა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვერ გავჩუმდებით და გადავწყვიტეთ ჩვენი ლიბიელი ხალხის ხმა მსოფლიოს მივასწინოთ. განაცხადა გაეროში ლიბიის წარმომადგენლის მოადგილემ ალ დაბაშიმ, რომელიც როგორც გითხარით თანამდებობიდან გადადგა. კადაფის ვაჟი საიფ ალ ისლამ კადაფი წუხელ ტელევიზიით გამოვიდა და განაცხადა, რომ მამამისი და უსაფრთხოების ძალები ამბოხების წინააღმდეგ ბოლო ტყვიამდე იბრძოლებენ. მისი თქმით, ქვეყანას სისხლის მდინარეები და სამოქალაქო ომი ემუქრება. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ლიბიის შესახებ ვრცელდება ბოლო ხანებში. საერთაშორისო კოალიციამ, რომელშიც შედის ადამიანთა უფლებათა 70 ადამიანის უფლებათა 70 დამცველი ჯგუფი, მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს და ევროპის კავშირს, რომ გარიცხონ ლიბია ჟენევაში დაფუძნებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო საბჭოდან. ახლა გადავინაცვლოთ სხვა ქვეყნებში, რეგიონის სხვა ქვეყნებში. ბაჰრეინიდან იუწყებიან, რომ ხელისუფლებამ გააუქმა ამ ქვეყანაში მარტისთვის დაგეგმილი რბოლა ფორმულა 1. მიზეზი ანტისამთავრობო გამოსვლებია. ქალაქ მანამის ცენტრში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. მისი მონაწილეები ახალ მთავრობას ითხოვენ. ოპოზიცია ქვეყანაში ჭეშმარიტი საკონსტიტუციო მონარქიის დამყარებას მოითხოვს, რომლის მოქალაქეებს უფრო დიდ როლს მიანიჭებდა პირდაპირ არჩეული მთავრობის ფორმირებაში. მოთხოვნებს შორის არის პოლიტიკური პარტნიორების განთავისუფლებაც. ბაჰრეინის მეფემ ჰადამ ბინ ისა ალ ჰალიფამ თავის ვაჟს, ტახტის მემკვიდრეს, დაავალა ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან გამართოს დიალოგი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეთანხმდნენ, რომ მხარს დაუჭერენ დიალოგს ბაჰრეინის მთავრობასთან მის ოპონენტებს შორის. გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება კვლავაც რეგიონიდან ინფორმაციით. იემენის პრეზიდენტი სალეჰი, რომელიც ქვეყანას 78 წლიდან მართავს, რომლის წინააღმდეგაც ქვეყანაში ახლა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, აცხადებს, რომ მხოლოდ არჩევნებში დამარცხების შედეგად წავა ხელისუფლებიდან. ირანის ოპოზიციური ჯგუფის მწვანე ტალღის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ირანელი დიპლომატი აჰმად მალეკი სამსახურიდან წავიდა და ახლა საფრანგეთში მოქმედ ოპოზიციურ მოძრაობასთან ითანამშრომლებს. იუწყებიან, რომ მალეკი, რომელიც რეფორმატორისა და ოპოზიციის ლიდერის აიათოლა მეჰდი ქარუბის ძმისშვილია, მილანში ირანის საკონსულოს პირველი მდივნის თანამდებობიდან გადადგა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ეგვიპტეში ჩავიდა 10 დღის წინ მასობრივი ამბოხების შედეგად. ეგვიპტის პრეზიდენტის მუბარაკის გადადგომის შემდეგ ეს ქვეყნის ლიდერის პირველი ვიზიტია იქ. კაიროში გამგზავრებამდე კამერონმა განაცხადა, ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან შესაძლებლობას იძლევა ამჟამად სამხედრო მართველობის ქვეშ მყოფ ეგვიპტეში დემოკრატიის დასამყარებლად ზეწოლისთვისო. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ნატოს საჰაერო შეტევამ, რომელიც ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილთა წინააღმდეგ განხორციელდა და შეცდომით 6 წევრისგან შემდგარი ოჯახი იმსხვერპლა. დღეს არჩევნებიდან 2 თვის შემდეგ კოსოვოს ახალი პარლამენტის წევრებმა ფიცი დადეს. დეპუტატებმა თავმჯდომარეთა აირჩიეს იაკობ კრასნიკი. ახალმა პარლამენტმა ახლა უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. გერმანიამ განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკა ირანის მიმართ არ შეცვლილა მას შემდეგ, რაც თეირანში სტუმრად იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი. კანცლერ ანგელა მერკელის წარმომადგენელმა შტეფან ზაიბერტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბერლინი შეშფოთებულია ირანის ბირთვული პროგრამის გამო და რომ ადამიანის უფლებების და პოლიტიკური თავისუფლების მდგომარეობა კვლავაც მიუღებელია ამ ქვეყანაში. კვირას საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერბელე იყო ირანში, რათა იქიდან გამოეცილებინა ორი ირანში გასამართლებული გერმანელი ჟურნალისტი. ისინი გაათავისუფლეს. ვესტერველე თეირანში პრეზიდენტ აჰმადინეჟადს და კოლეგა სალეჰის შეხვდა. უზბეკეთის სახელმწიფო ტელევიზია თვლის, რომ როკენროლი და რეპი სატანური მუსიკაა, რომელიც ბოროტმა ძალებმა შექმნეს. ტელედოკუმენტური პროგრამა მელოდია და უბედურება იუწყებოდა, რომ როკ მუსიკა აფრიკული სანადირო რიტუალებიდან მოდის, რეპი კი ტუსაღებმა დააფუძნეს. პროგრამაში გამოითქვა შეშფოთება, რომ ამ დასავლური მუსიკის მავნე გავლენა შავი ღრუბელივითაა ჩამოწერილი უზბეკი ახალგაზრდობის თავზე. ეს არის ძირფასო მსვენელებო ამ საათისთვის ახალი ამბები მსოფლიოდან. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების შინაარს. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს ერგნეთში გაცვალეს ტუსაღები, ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციაცა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ვისაუბრებით იმაზეც, თუ როგორ მიმდინარეობს აღწერა საქართველოს უკიდურეს დასავლეთში, აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონში. დღესვე შემოგთავაზებთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. გადაცემის ბოლოსკენ რუსეთის პოლიტიკის შესახებ ვისაუბრებთ, რუსეთის პოლიტიკის შესახებ სრულეთ კავკასიაში, ასევე საქართველოსთან მის დამოკიდებულებას. ეს უკვე თემა წითელი ზონისა ყოველკვირეული პროგრამისა. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. სოფელ ერგნეთში მოხდა დღეს გაცვლა ტუსაღებისა. გაცვალეს სულ 14 ადამიანი, 7 ქართველი საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე გორში იმყოფებოდა. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში, სადაც იყო ასევე ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური, მოისმინეთ ახლა მისი ნამბობი.
ორშაბათ ქართულმა და ოსურმა მხარეებმა 14 დაკავებული გაათავისუფლეს. დაკავებულთა გაცვლა ერგნეთის საგუშაგოზე 12 საათისთვის შედგა. ქართულ მხარეს ცხინვალში სხვადასხვა დროს დაკავებული 7 საქართველოს მოქალაქე გადმოსცეს. მათგან ყველაზე დიდხანს 2 წლისა და 6 თვის განმავლობაში ცხინვალის ციხეში ზვიად კობალაძე იმყოფებოდა. დავით კაპანაძე და დემურ ჭიღლაძე თითქმის 2 წლის განმავლობაში იყვნენ დაკავებულები. ბექა და ვაჟა თაყაძეებმა იქ 1 წელი გაატარეს. გიორგი ელბაკიძე და მარო პატარაშვილი კი რამდენიმე თვის განმავლობაში იყვნენ დაკავებულები. თითოეული მათგანი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ დარღვევის ბრალდებით იხდიდა სასჯელს. ერგნეთიდან ისინი სამხარეო პოლიციის მთავარ სამართველოში გადაიყვანეს. მათი დაკითხვა 5:00-ზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი პოლიციის შენობიდან დავით კაპანაძე გამოვიდა, რომელმაც ცხინვალის ციხეში არსებულ პირობებზე ისაუბრა. მისი თქმით, დაკავების პირველ დღეებში სასტიკად სცემდნენ.
ციხეზე ჩვეულებრივი ციხეა, რაც ციხეა ეგ არის. წინზიხარუკან დაიხი ციხეზე არავინ არ გაკადრებდა. პირველი სამი დღე ყოველოდ შეთხელ მაგარ ცემაში და რა ვიცი, სასტიკი მოპყრობაში. ალბათ კონცლაგერებში არ ახდებოდა ეგრე. როგორც დღეს ახდება რა.
ბრალდება რა იყო მათ?
ბრალდება რა იყო, ჩემი ძმა მოკლეს, ჩემი და მოკლეს, ჩემი ის მოკლეს და ეგ იყო რა, ვიღაცას ვიღაცა მოუკუდა, ჩვენზე ჯავრები იყარა.
პოლიციასთან გათავისუფლებულებს ნათესავები მოუთმენლად ელოდებოდნენ. დავით კაპანაძის ძმამ გიორგი კაპანაძემ სიხარულით აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად დაწყებული ხანგრძლივი პროცესი დღეს დასრულდა და ამაში როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების დამსახურება დიდია.
ესენი იყვნენ ორი წელიწადი მძევლები ტყვეობაში, ცხინვალში, უკანონოდ დაკავებულები. და კარგად ისის ყველამ, რომ ითხოვდნენ ტერორისტებს, სეპარატისტები და რუსები, სოფლიო ტერორისტებს და ესენი ტერორისტებს ითხოვდნენ, მაგრამ ჩვენი მთავრობა, პრეზიდენტიდან დაწყებული ყველა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ძალიან პრინციპულად ამ საკითხთან დაკავშირებული.
ზვიად კობალაძის ბიძაშვილმა კობა კობალაძემ აღნიშნა, რომ მის ნათესავს ცხინვალის ციხეში საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას თხოვდნენ. სამაგიეროდ საუკეთესო პირობების შექმნას პირდებოდნენ. მაგრამ დაკავებული კობალაძე საქართველოს მოქალაქედ დარჩა და ამის გამო ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფის ატანა მოუხდა.
ჩვენ რაც გვაქვს ინფორმაცია ნორმალურადაა, იმიტომ რომ ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რამოდენიმე ჯერ იყო მასთან შეთავაზება იმის, რომ უერყო საქართველოს მოქალაქეობა და ეღიარებინა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა და პრობლემა მოუგვარდებოდა, მაგრამ ნუ მაგაზე ფაქტი სახეზეა, რომ აირჩია რთული, მძიმე და მართალი გზა და შესაბამისად დღეს უკვე სამართალი შედგა.
ქართულმა მხარემ ოსურ მხარეს ასევე 7 პიროვნება გადასცა. ანატოლი ბესტაევი, ყაზბეგ ძუკოევი, ზემინარ კაზიევა, იური ხაჩიროვი, სპარტაკ დრიაევი, ვიტალი ჩოჩიევი და მურმან კასაევი. ორშაბათს გათავისუფლებული ყველა პიროვნება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ იყო დაკავებული. თავდაპირველად ოსური მხარე ორივე მხარეს დაკავებული ყველა ადამიანის გაცვლას ითხოვდა პრინციპით ყველა ყველაზე. მაგრამ გორის ტერაქტის მოწყობის და სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის გასამართლებული პირების გათავისუფლებას ქართული მხარე არ დათანხმდა. საბოლოოდ მხარეები 7-7 ადამიანის გათავისუფლებაზე შეთანხმდნენ. ამჟამად ცხინვალის ციხეში საქართველოს 4 მოქალაქე კიდევ იმყოფება. თავის მხრივ ოსური მხარე დე-ფაქტო რესპუბლიკის 28 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხი მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა დააყენა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა კი ის პროცედურები განმარტა, რომლის შედეგადაც უახლოეს მომავალში, უფრო კონკრეტულად კი 11 მარტამდე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სტრუქტურული რეორგანიზაციის საკითხი საბოლოოდ უნდა გადაწყდეს. საპარლამენტო ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები, ასევე გარემოს დაცვის ექსპერტები სამინისტროს დაშლას ალოგიკურად აფასებენ და ისინი მთავრობას მთელი რიგი კანონებისა და სამართლებრივი აქტების დარღვევაში ადანაშაულებენ. ნინო თარხნიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა პირველად 8 თებერვალს განაცხადა. ზუსტად ორი კვირის თავზე კი, ანუ 21 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტმა საკითხის რიგ გარეშე განხილვა დაიწყო. როგორც პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ჟურნალისტებისათვის განმარტავს, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხის განხილვა 11 მარტამდე უნდა დასრულდეს.
მთავრობა ითხოვს, რომ ამ კვირაში პირველი მოსმენით იყოს საკითხი განხილული. კომიტეტები, ფრაქციები, დეპუტატები მართავენ შეხვედრებს, მიდის დისკუსია, იწვევენ ექსპერტებს, წოელებს, ადგილობრივებს და თუ ეს საკითხი წარმატებით განვითარდა, 9 მარტს იქნება მეორე მოსვენა. და თუ 9 მარტსაც მეორე მოსვენაზე ყველაფერზე შევთანხმდით, 11 მარტს მივიღებთ.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სტრუქტურული რეორგანიზაციის კანონპროექტის მიხედვით, რომელიც პრემიერ-მინისტრის განმარტებით გარემოს დაცვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და ასევე ენერგეტიკისა და ფინანსთა სამინისტროებთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემუშავდა, ბუნებრივი რესურსები და ლიცენზირება ენერგეტიკის სამინისტროს გადაეცემა, სამინისტროს საქველუწყებო დაწესებულება, დაცული ტერიტორიების სააგენტო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეუერთდება, ხოლო გარემოს დაცვა და ეკოლოგია თავად სამინისტროს შემადგენლობაში დარჩება. ანუ მას წმინდა გარემოს დაცვითი ფუნქციები დარჩებაო. გია ხუროშვილი მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იმ მთავარ მისიაზე საუბრობს, რომელიც ხელისუფლებამ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის შემდეგ უნდა შეასრულოს.
ბუნებრივია, როდესაც ერთ უწყებას გააჩნია ფუნქცია, რომ აღრიცხოს ბუნებრივი რესურსები, გასცეს ლიცენზიები, გაყიდოს და ასე შემდეგ, შეიძლება აქ წარმოიშვას გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი გარემოს დაცვის კუთხით და ჩვენს მთავარ ამოცანას, ამ პაკეტის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს, რომ ამ ფუნქციების ერთმანეთისაგან გამიჯნა მოხდეს საკმაოდ გაფიოდ.
გია ხუროშვილის მიერ ნახსენებ ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე და ამბობს, რომ მათთვის გაურკვეველია, თუ რა შუაშია ერთმანეთთან ენერგეტიკის სამინისტრო და ბუნებრივი რესურსების რეგულირება.
ჩვენთვის ალოგიკურია, იმიტომ რომ თავისთავად ინტერესთა კონფლიქტში შედის ენერგეტიკის სამინისტრო ბუნებრივი რესურსების რეგულირებასთან. აქ მარტო წყალზე ხომ არ არის საუბარი, არის საუბარი ინერტულ მასალაზე, წიაღისეულზე, არის საუბარი ესე კი ცხოველთა სამყაროზე, სოლთა სამყაროს რეგულირება ბაზე და შუაშია ენერგეტიკას იმას როგითხათ თლათ ბოლომდე ვერ გავერკვიეთ.
ასეთივე გაურკვევლობას წარმოშობს მწვანეთა პარტიის ლიდერისათვის გია გაჩეჩილაძისათვის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერთება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის. ეს მისთვის ფანტასტიკის სფეროს ნაწილია. მსგავსი დაქვემდებარებით შეიძლება დაცული ტერიტორიების ძირითადი ფუნქცია. აღნიშნავს ის.
წარმოიდგინეთ, თქვენ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, რომელიც იქ შედის ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, აღკვეთილები, ანუ ყველაზე მკაცრი დაცული სისტემები მსოფლიო მასშტაბით, რომლის შექმნა განხორციელდა ევროპის დახმარებით. ეს სააგენტო შეა ეკონომიკის სამინისტროში, იმ სამინისტროში, რომლის ფუნქცია ძირითადად არის მიწების გაყიდვა და პრივატიზაცია.
რამდენიმე დღის წინ 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადებით მიმართა მთავრობას. ისინი ხელისუფლებას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხის საჯარო განხილვისაკენ მოუწოდებენ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განმარტებით, გარემოს დაცვის სამინისტროს დაშლა მთელ რიგ კანონებს, სამართლებრივ აქტებსა და საერთაშორისო შეთანხმებებს ეწინააღმდეგება.
პირდაპირ ეს 1995 წელს მიღებულ საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. 37 მუხლის მეოთხე პუნქტში პირდაპირ არის მითითებული, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას გარემო და უზრუნველყოს ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება. 1996 საქართველოს და ევროკავშირის შორის დადებული შეთანხმების 57 მუხლის თანახმად საქართველო ვალდებულია გააძლიეროს გარემოს დაცვითი ღონისძიებები და სტრუქტურები. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება მოხდეს, როდესაც შენ აუქმებ გარემოს დაცვის სამინისტროს და ამ უფლებებს, ფუნქციებს უნაწილებს სხვადასხვა სტრუქტურებს?
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხს ეხმაურებიან გარემოს დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. როგორც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისის განცხადებაში ამითითებული, მსგავსი ტიპის ცვლილებებს შესაძლოა უკიდურესად უარყოფითი შედეგები მოყვას. ორჰუსის ცენტრი საქართველოში კი თხოვნით მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას სამინისტროს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ჩატარდეს ფართო კონსულტაციები სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და მოხდეს სამინისტროს რეორგანიზაციისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების საჯარო განხილვა ორჰუსის კონვენციის მერვე მუხლის შესაბამისად, რომლის მიხედვით აუცილებელია საზოგადოების მონაწილეობა აღმასრულებელი დებულებების ან საყოველთაოდ მისაღების სამართლებრივად სავალდებულო ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
21 თებერვლიდან აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაიწყო მოსახლეობის საყოველთაო აღრიცხვის ერთკვირიანი პროცესი, რომლის მთავარ მიზნათაც სახლდება დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის რაოდენობისა და ეროვნული შემადგენლობის დადგენა. ამ პროცესს აბსოლუტურად უკანონოდ მიიჩნევენ თბილისში და ასევე თვლიან, რომ ქართველების ეთნიკური წმენდის შედეგად რუსეთის აქტიურობით შეცვლილი დემოგრაფიული სურათი თავად აფხაზებისთვისაც სავალალო შედეგს მოიტანს. რამდენად არის ასახული რუსეთისგან მომავალი დემოგრაფიული საფრთხე საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაში? ლელა კუნჭულია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამართულოს ცნობით მოსახლეობის აღრიცხვა განსაკუთრებული კომუნიკაბელურობის და კორექტულობის გამო ძირითადად ადგილობრივ პედაგოგებს დაევალათ და ისინი ერთკვირიანი კარდაკარ სიარულისთვის გასამჯელოს სახით 3600 რუბლს მიიღებენ. თუმცა როგორც გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში მცხოვრებმა ქალმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსახლეობის გამოკითხვის პროცესში ადგილობრივი სახელისუფლო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ამასთან რესპონდენტი შიშობს, რომ შესაძლოა პრობლემები შეექმნას ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ვერ მიიღებს მონაწილეობას აღწერის პროცესში.
შეჩეული ხალხი თავიანთი ადმინისტრაცია ხომ ხალხ იმას შემადგენლობა აქტივი და ისინი დადიან აღწერაზე. კარგად. მიდიან ოჯახში და დიდიან პატარიანად და აღრიცხავენ დაბადების წელი, სქესი, ვინარი, ნუ ოჯახის შემადგენლობას. ალბათ პრობლემები შეექმნება, ის საერთო და არ ცხოვრობს მერე ხომ ყველაფერი კომპიუტერში შეხავსო ინახავენ ამას და როცა მოვლენ ისინი არ ვიცი როგორ იქნება იმათი დიდია.
ოტობაიელი რესპონდენტის მიერ ნავარაუდები პრობლემები, რაც ძირითადად საკუთრების უფლებას შეეხება, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 21 თებერვალს დაწყებულ პროცესთან მიმართებით დღეს ბევრს აწუხებს. მართალია, საომალო პრობლემებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამართულო აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის აღწერის სიაში ვერ მოხვდებიან ადამიანები, რომლებიც ერთ წელიწადზე მეტია, რაც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღარ ცხოვრობენ. გარდა ამისა, უწყებაში იმედოვნებენ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის რიცხვი გაზრდილია 2008 წლის შემდეგ, რაც უკან დაბრუნდნენ ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო წასული ადამიანები. ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ 15 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, ქართველების მასობრივი გამოდევნის გამო 2003 წელს აფხაზეთის მოსახლეობა თითქმის განახევრებული იყო 1999 წლის მონაცემთან შედარებით. ამ ბოლო მონაცემების მიხედვით, აფხაზეთში 2003 წელს 214,000 მცხოვრებს ითვლიდნენ. სამაგიეროდ გაიზარდა რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა და ის გავრცელებული მონაცემებით 3007 სამხედროს ითვლის. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ, რამდენი და საიდან მიიპატიჟა რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, თუმცა არავინდაობს, რომ დემოგრაფიული სიტუაცია იქ სწორედ მოსკოვის აქტიურობის შედეგად იცვლება. სწორედ ამგვარი აქცენტის გამოკვეთის საჭიროებას ხედავს ოპოზიციონერი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, რომელზეც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა და რომელშიც რუსეთი მთავარ საფრთხედ არის გამოკვეთილი. დეპუტატი საჭირო თვლის, რომ რუსეთის განმომავალმა დემოგრაფიულმა საფრთხემ დოკუმენტში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავოს.
საფრთხე არსებობს დემოგრაფიული ექსპანსიის, კერძოდ რაც მე მაქ ინფორმაცია ხდება ჩასახლება და ამ დემოგრაფიული სურათის შეცვლა. აკარი რუსეთის მოქალაქეებზე საუბარი და ეს პრობლემა იქნება არამარტო ჩვენთვის, არამედ თვითონ იქ აფხაზებისთვის. ამიტომ თუ არის საფრთხეზე, ეს საფრთხეც უნდა იყოს აღნიშნული უშრობის კონცეფციაში, ეს იყო ჩვენი ესეთი შენიშვნა. და ამაზე გაგრძელდება ცხადია მუშაობა.
გურამ ჩახვაძისგან განსხვავებით, დემოგრაფიულ სიტუაციასთან დაკავშირებული პრობლემის ცალკე გამოკვეთის აუცილებლობას ვერ ხედავს უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. ისვლის, რომ ამეტად საყურადღებო პრობლემურ საკითხზე დოკუმენტის პროექტში ყურადღება არაერთი კუთხით არის გამახვილებული.
დანაშაული არის ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია და ბუნებრივია, რომ ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია გულისხმობს ძალიან კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებებს. ეხლა ყველა ეს კონკრეტული საკითხი შეიძლება არეტეოდეს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, რომელსაც თავისი ფორმატი გააჩნია. ანუ ჩვენთვის ეს ფრაზები ეთნიკური წმენდა, ოკუპაცია, რაც არამხოლოდ ჩვენ დოკუმენტებში აღნიშნული, არის ძალზე მნიშვნელოვანი. დამარჩენი არის იქიდან მომდინარე.
რა შეეხება ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე საყოველთაო აღწერის პროცესს, დავით დარჩიაშვილის აზრით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო დაღიარებული პრინციპების გამო მას არავითარი ლეგიტიმური ძალა არ ექნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შუაღამის თავისუფლება ზურბას მსმენელებს ახლა გაგრძელდება დიდინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამით, რომელშიც საუბარია ხოლმე მეცნიერებაზე პოპულარულ ენაზე.
როცა საქმე რიცხვებს ეხება, მომხმარებლები ხშირად უშვებენ შეცდომას და დაუფიქრებლად ანიჭებენ უპირატესობას ისეთ საქონელს, რომელსაც საგარანტიო ვადად, მაგალითად მითითებული აქვს 24 თვე და არა 2 წელი. დიდი რიცხვი უფრო დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს, სიტყობინებიან ბელგიელი და ნიდერლანდელი მეცნიერები. მსგავსი ეფექტი მოქმედებს ჯანსაღ კვებასთან მიმართებითაც. ექსპერიმენტის მონაწილეები, რომელთაც ვაშლსა და შოკოლადს შორის არჩევანი უნდა გაეკეთებინათ, უფრო ხშირად ირჩევდნენ ვაშლს, როცა პროდუქტებს ენერგია კილოჯოულებში ეწერა კილოკალორიების ნაცვლად. მაგრამ როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Journal of Consumer Research, ეს ეფექტი იქრება, როცა მომხმარებლები უფრო შეგნებულად ეკიდებიან რიცხვებსა და ერთეულებს. ძალზე ტიპურია, რომ ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ რაოდენობრივი ინფორმაციის შემცველი ერთეული შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევა. ისინი მხოლოდ ერთეულების რაოდენობას აქცევენ ყურადღებას, რომლითაც გამოიხატება ესა თუ ის სხვაობაო, წერენ მარკეტინგული კვლევის სპეციალისტები მარიო პანდელერე და ქრისტოფ ლემბრექცი გენტის უნივერსიტეტიდან და ბარბარა ბრიერსი ტილბურგის უნივერსიტეტიდან. მათ პირველ გამოკვლევაში საცდელ პირებს უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება, 3 წლიან გარანტიას არჩევდნენ თუ 36 თვიანს, 7 წლიანს თუ 84 თვიანს. თუმცა დროის მონაკვეთები ორივე შემთხვევაში იგივე იყო, ხალხი სპონტანურად ირჩევდა უფრო მაღალ რიცხვს. მსგავსი შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ ხარისხის მახასიათებლის შესახებ. საცდელი პირები 100-დან 90-ს უფრო ხშირად ირჩევდნენ, ვიდრე 10-დან 9-ს. მეორე ექსპერიმენტში მეცნიერთა ჯგუფმა ეს ეფექტი გამოიყენა იმისათვის, რომ ეცდუნებინა საცდელი პირები უფრო ჯანსაღი საკვების მიღებაზე. პირველი ცდის დასრულების შემდეგ ოთახიდან გასვლისას მათ უფასოდ სთავაზობდნენ ვაშლს ან შოკოლადის ფილას. ენერგიის შემცველობა ან კილოჯოულებში ეწერა 257 და 1029 ან კილოკალორიებში 59 და 256. ავტორების თანახმად შედეგი სრულიად აშკარა იყო. ექსპერიმენტის მონაწილეები უფრო ხშირად ირჩევდნენ ვაშლს, რომელსაც ენერგიის შემცველობა კილოჯოულებში ეწერა. ვინაიდან ვაშლისა და შოკოლადის ენერგეტიკულ შემცველობას შორის პირველ შემთხვევაში სხვაობა 782 ბევრად უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა, ვიდრე მეორეში 187 კილოკალორია. მაგრამ როგორც კი საცდელი პირები ხვდებოდნენ ან მეცნიერებისგან იღებდნენ მითითებას, რომ ერთადერთი განსხვავება ერთეულების შერჩევაში იყო, ეფექტი ქრებოდა.
ბიზნესმენებისთვის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა მოესმინეთ თქვენ, ძირითადად მე შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს გადაცემას, რომელიც ყოველდღე შუაღამისას იწყება ხოლმე და 45 წუთი გრძელდება. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ახალ ამბებში მეკითხარით, რომ ერთობ დაძაბული ვითარება ტრიპოლიში, იქაური ლიდერის მამარ კადაფის 50 წლიან მმართველობას უფრო დიდი საფრთხე ემუქრება. საპროტესტო ტალღამ მიაღწია ძალიან დიდ მასშტაბებს, არამარტო სიდიდით მეორე ქალაქ ბენღაზიში, არამედ ოპოზიციურმა ძალებმა, როგორც იუწყებიან, თავიანთი კონტროლი დაამყარეს არაერთ სხვა ქალაქზე. ადგილი ქონდა შემთხვევას, როცა მალტაში გაფრინდა ორი თვითმფრინავი, საბრძოლო თვითმფრინავი, ორი პილოტით, რომლებმაც ის განაცხადეს, რომ არ სურთ პროტესტანტების საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეების მიმართ ძალის გამოყენება და ასე შემდეგ. ახლა თქვენ მოუსმენთ სალომე ასათიანს, ის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ლიბიაში გუშინ და დღეს პირველ ნახევარში.
გავრცელებული ცნობებით, ლიბიაში წუხელ ათობით ადამიანი დაიღუპა, როცა ანტისამთავრობო გამოსვლებმა პირველად მიაღწია დედაქალაქს, ხოლო სუმცირე ერთ ქალაქს, ბენღაზის, როგორც ჩანს, ოპოზიცია აკონტროლებს. ქვეყნის ლიდერი მუამარ კადაფი, რომელიც ლიბიას უკვე 42 წელია მართავს, აცხადებს, რომ ამბოხებას უკანასკნელ ცოცხალ ადამიანამდე შეებრძოლება. ტრიპოლის ქუჩებში ანტისამთავრობო გამოსვლების პარალელურად თემების ლიდერები და სასულიერო პირები კადაფის საწინააღმდეგო განცხადებებით გამოდიან. არის ცნობები, რომ ოპოზიციის მხარეს რამდენიმე საჯარისო დანაყოფიც გადავიდა. საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები და მონაწილეები შთაგონებული არიან ეგვიპტესა და ტუნისში მომხდარი ამბოხებებით, რომლებსაც პრეზიდენტების გადადგომა მოხდა. ერთი მხრივ აქციების მონაწილეებს, მეორე მხრივ კი პოლიციას და კადაფის მომხრეებს შორის შეტაკებები ხშირია. დემონსტრანტებმა სახელმწიფო მედიის ორი შტაბბინა დაარბიეს და რამდენიმე ოფიციალური უწყების შენობას ცეცხლი წაუკიდეს, მათ შორის სახალხო დარბაზს, სადაც პარლამენტი იკრიბება ხოლმე. Telekompanija Al Jazeera ექიმების ცნობებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ გასულ ღამით ჩატაგებებში 61 ადამიანი დაიღუპა. Სულ აქციების დაწყების შემდეგ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის თანახმად 230-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. Ბენღაზის ქუჩებში ორშაბათს ოპოზიციის მომხრეები ზეიმობდნენ. აცხადებდნენ, რომ ქალაქს ახლა ისინი აკონტროლებენ და ჯარს და პოლიციას უკან დაახევინეს. Კადაფის ვაჟი საიფ ალ ისლამ კადაფი კვირა საღამოს ტელევიზიით გამოვიდა და ვითარების დაშუშმინებას სცადა. მისი თქმით, არეულობა ქვეყანას სამოქალაქო ომს უქადის.
ლიბია არ არის ეგვიპტე, ეს თემებისაგან და კლანებისაგან შედგება. საქმე არ გვაქვს საზოგადოებებთან და პარტიებთან, საქმე გვაქვს კლანებთან. ყველა მიცის თავიანთი მოვალეობები. შექმნილმა ვითარებამ შეიძლება სამოქალაქო ომი მოიტანოს და ჩვენ 1936 წლის სამოქალაქო ომს გავიმეორებთ. ლიბია არ არის ტუნისი ან ეგვიპტე. ლიბიას აქვს ნავთობი, რამაც მთელი ქვეყანა გაერთიანა. ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო, რატომაც გაერთიანდა ქვეყანა.
საიფ ალ ისლამი პოლიტიკური რეფორმების გატარების წინადადებითაც გამოვიდა და აღიარა, რომ პოლიციამ და არმიამ გარკვეული შეცდომები დაუშვეს. საიფ ალ ისლამ კადაფიმ ლიბიელ ემიგრანტებს კამერის წინ თითი დაუქნია და ძალადობის პროვოცირებაში ისინი დაადანაშაულა. მუქარისა და კომპრომისის ამგვარმა ნაზავმა საეჭუად აღმაყოფილოს ის ლიბიელები, რომლებიც კადაფის მიერ საპროტესტო აქციის მიმართ გამოჩენილი სისასტიკით არიან აღშფოთებული.
სალომე სათიანი, გესაუბრებოდათ ლიბიის ამბების გარშემო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკას შეეხება, საქართველოს მეზობლობას, კერძოდ მოსკოვს და ჩრდილოეთ კავკასიას, იქ კრემლის პოლიტიკას. მოსკოვის აეროპორტში იანვარში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ, რასაც 35 ადამიანი ემსხვერპლა, ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში ძალადობის შემთხვევები გახშირდა. დაღესტანში, ჩეჩნეთში და სტავროპოლის მხარეში ბოლო დღეებში მომხდარი ინციდენტების შედეგად 10-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და კიდევ ბევრი დაიჭრა. ამგვარმა ვითარებამ კიდევ ერთხელ წამოჭრა დისკუსია იმის თაობაზე, თუ რატომ ვერ ახერხებს მოსკოვი რეგიონის დაშოშმინებას აცლეულების მანძილზე გაგრძელებული მცდელობის მიუხედავად. სალომე ასათიანმა იმუშავა დღეს ამ თემაზეც.
ისლამისტი მეამბოხეების ლიდერის დოკუ უმაროვის მიერ მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარ ტერორისტულ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობის აღებიდან სულ რამდენიმე დღეში რუსეთის ჩრდილოკავკასიის რეგიონი ძალადობის ტალღა მოიცვა. დაღესტანში, ჩეჩნეთსა და სტავროპოლის მხარეში ბოლო პერიოდში ერთმანეთის მიყოლებით მოხდა შეტაკებები და აფეთქებები. დაიღუპა 10-ზე მეტი ადამიანი, მილიციონერებიც და ექსტრემისტებიც. ბევრი დაშავდა. ძალადობის ასეთი გახშირების მიუხედავად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარისო ნაწილის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი როგოშკინმა 15 თებერვალს ჟურნალისტებს განუცხადა, სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და მთავრობა რეგიონში დამატებითი ჯარის შეყვანას არ აპირებსო. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას დაღესტნის პრეზიდენტმა მაგომედ სალამ მაგომედოვმა მხარდაჭერა გამოუცხადა მეამბოხეებთან ძალით დაპირისპირების კრემლის სტრატეგიას.
ექსტრემისტების ნაწილი შეურიგებელ პოზიციაზე დგას და მათ წინააღმდეგ მხოლოდ მკაცრი ძალისმიერი ზომები შეიძლება გატარდეს. ისინი დამსახურებულად უნდა დაისაჯონ.
ბოლო პერიოდის ძალადობა ნაწილია იმ პირქუში ტენდენციისა, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოიკიდა ფეხი ამ ომით და ტერორიზმით დაღდასმულ რეგიონში. სიტუაციაზე კონტროლის დამყარების ძირითად მეთოდად სპეცოპერაციების არჩევა, რასაც კრემლი 1999 წლიდან მიმართავს, ვერც სტაბილურობა მოიტანა და ვერც მეამბოხეების ჩახშობა შეძლო. მეტიც, ბევრი საერთოდ საპირისპიროს ამტკიცებს, რომ კრემლის მხრიდან ზურგგამაგრებული ძალების მიერ რეგიონში ადამიანის უფლებების სისტემატურმა და უხეშმა დარღვევამ წინააღმდეგობის ფრონტის მიმართ სოლიდარობა და მეამბოხეთა რიგები გაზარდა. ყაბარდო ბალყარეთში, ნალჩიკში მცხოვრები ადვოკატი ლარისა დოროგოვა უგზო უკლოდ დაკარგული ადამიანების საქმეებს და რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შემთხვევებს შეისწავლის. მისი თქმით, მთავრობის მიერ რეგიონში გატარებული პოლიტიკა იმდენად კონტრპროდუქტიულია, რომ მას ეჭვს უჩენს საერთოდ თუ უნდა კრემლს მშვიდობის და სტაბილურობის დამყარება.
Я знаю, лучший метод борьбы с терроризмом это надо прекратить нарушать права.
მე ვიცი, ტერორიზმთან ბრძოლის საუკეთესო მეთოდი. ამისათვის ადამიანის უფლებების დარღვევა უნდა შეწყდეს. და მაშინ არც ტერორიზმი იქნება, არც ბანდიტიზმი და არც არაფერი. ადამიანებს სურთ იცხოვრონ, შვილები დაზარდონ, აქ ახალგაზრდები იხოცებიან, მაგრამ ამისთვის არავის ცხელ. ამ ადამიანების ერთმანეთთან დაპირისპირების პოლიტიკას ვიღაც ატარებს. იმისთვის, რომ კავკასიაში უფრო და უფრო ნაკლები ხალხი დარჩეს, რომ მათ ერთმანეთი დახოცონ. ამ ყველაფრიდან მე ეს დასკვნა გამომაქვს. ვიღაცას კავკასია კავკასიელების გარეშე შეჭდება.
გამოთანოჟენ კავკას ბეს კავკასცევ.
რეგიონს ფართოდ მოდებული ძალადობის ფონზე ერთგვარ გამონაკლისად ინგუშეთის რესპუბლიკა გვევლინებაო. ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მემორიალის დირექტორი ოლეგ ორლოვი. მისი აზრით, ხელისუფლება იქ შედარებით უფრო ნიუანსირებულ პოლიტიკას ატარებს და შედეგებიც შესაბამისად უკეთესია.
Последний год в Ингушетии на порядок уменьшение количества то, что называется преступление террористического характера.
Ингушетში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ტერორისტული ხასიათის დანაშაულების მნიშვნელოვანი შემცირება შეიმჩნევა. ეს ცხადია წარმატება, ხელისუფლების წარმატება. რითია ეს განპირობებული? რამდენიმე მიზეზით. საზოგადოებასთან დიალოგის პოლიტიკით, ექსტრემისტების მშვიდობიან ცხოვრებაში დაბრუნების მცდელობით. სხვა თუ არაფერი, ექსტრემისტების ოჯახებთან საუბრები აწარმოეს, პრეზიდენტ ევკუროვის ძალისხმევით გამოითქო მოწოდებები, რომ ხალხი განიარაღდეს. ამასთან ცხადია წარმატებულმა ოპერაციებმა შეიტანა ნაწვრილი. საიდ ბიროაც კი მოკლეს, მაგასი, ანუ როგორც ის თავს უწოდებდა ამირი, შეიპყრეს. მოკლეს სხვა მნიშვნელოვანი საველე მეთაურებიც. ამან კი ის მოიტანა, რომ ტერორისტული იატაკქვეშეთი, რომელიც სულ რაღაც ორი თუ ერთი წლის წინ ლამის ყოველდღიურად აწყობდა აფეთქებებს და ხოცავდა მილიციონერებს, ახლა თითქმის აღარ მოქმედებს.
Санировав в Ингушетии сейчас почти не действует.
ექსტრემისტების დასუსტებას და ადგილობრივ მოსახლეობასთან უფრო პოზიტიური პოლიტიკის გატარებას ხელისუფლებას სხვებიც ურჩევენ. მათ შორის არის ანდრეი სოლდატოვი, რუსეთის უშიშროების ძალების ექსპერტი, რომელიც თვლის, რომ მოსკოვს ხალხის გულის მოგების პოლიტიკა სრულიად უგულებელ ყოფილი აქვს.
На Северном Кавказе, в общем, население чувствует себя под ударом то силовиков, то боевиков.
ჩრდილოეთ კავკასიაში მოსახლეობა თავს მუდმივად დარტყმის ქვეშ გრძნობს, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან ექსტრემისტების მხრიდან. იმიტომ რომ ის ოპერაციები, რომელსაც უშიშროება ექსტრემისტების ძინააღმდეგ ატარებს, ხშირად მშვიდობიან მოსახლეობასაც ეხება. მათ ინტერესებს ყურადღებას არავინ აქცევს, მათ არავინ ელაპარაკება, ან ძალიან იშვიათად ელაპარაკებიან. გასაგვირველია, ახლა რეგიონში მცხოვრებ ხალხს ყველაზე მეტად საუბარი, დიალოგი ესაჭიროება, რომ მათ თავი ბრძოლის ველზე აღარ იგრძნონ.
მემორიალის დირექტორის ოლეგ ორლოვის თქმით, მოსკოვის მხრიდან ძირითადად სამხედრო ძალაზე დაყრდნობა კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა. ანალიტიკოსის აზრით, ამის ერთადერთი შედეგი ის იყო, რომ ერთ დროს საკმაოდ მონოლითური ჩეჩნეთში კონცენტრირებული მეამბოხეები ჩამოყალიბდნენ უფრო დანაწევრებულ, მაგრამ მოქნილ ძალად, რომელიც უკვე მთელ რეგიონში მოქმედებს.
ტერორისტული სეთ на Северном Кавказе сейчас действует действительно как сетевая организация.
ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერორისტული ქსელი ახლა სწორედაც რომ ქსელის პრინციპით მოქმედებს. ამბობენ, კავკასიის ემირატი ძალიან სუსტია, რადგან მას ერთი ლიდერი და ერთი ცენტრი არ აქვს. თუმცა მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს პირიქით მის სიმძლავრეს არაჩვენებს. მართლაც ცხადია, რომ ბევრი დაჯგუფება, რომელიც შესაძლოა აღიარებდეს დოკუ უმაროვის უზენაესობას, მაინც საკმაოდ ავტონომიურად მოქმედებს.
Действует достаточно автономно.
იმის ნიშნები, რომ მოსკოვი პოლიტიკის შეცვლას აპირებს და რომ ან ჩრდილოეთ კავკასიაში დასუსტდება ძალადობის ტალღა არ ჩანს. მოსკოვის კარნეგის ცენტრში მომუშავე ანალიტიკოსი ალექსეი მალაშენკო შექმნილ სიტუაციას უწოდებს სამოქალაქო ომს, რომელსაც ბოლო არ უჩანს.
ძალადობის აფეთქების შემთხვევები უწინაც გვინახავს, ყოველკვირეული თუ ყოველთვიური ფორმით. ეს ან მარტო დაღესტანში ხდებოდა, ან ერთდროულად დაღესტანში და ჩეჩნეთში. ან დაღესტანშიც, ჩეჩნეთშიც და ყაბარდო-ბალყარეთშიც. ამდენი წლის მანძილზე ყველა ცალკეული შემთხვევის გამომწვევი მიზეზის ძიება უკვე არასერიოზული გახდა. პრინციპში ის, რაც ბოლო დღეებში ხდება, ზუსტად ჯდება სამოქალაქო ომის ცნებაში. მგონი ახლა ამას ვეღარავინ უარყოფს, თავად პრეზიდენტიც კი. თუმცა სადღაც ნახევარი წლის წინ ამაზე დისკუსიები ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა. ხოლო თუ საქმე სამოქალაქო ომთან გვაქვს, ბრძოლა მიმდინარეობს ერთმანეთშიც და ფედერალურ ძალებთანაც. Да ეს ასეც გაგრძელდება.
Федералов и так далее. Это будет продолжаться.
Сегодня Сатьяни сюжеты იყო ეს ვიფასონსვენებო. ექსპერტები скептиკურად არიან განწყობილი მოსკოვის ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკის ირგვლივ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამას უსმენთ. ახლა კი წითელ ზონას მოისმენთ. ყოველკვირეულ პროგრამას 10 წლის წინ საქართველოსა და რუსეთს შორის მიმოსვლა მხოლოდ ვიზებით გახდა შესაძლებელი. სავიზო რეჟიმის შემოღებამ პირველ რიგში რუსეთში მცხოვრები ქართველები დააზარალა. გიორგი ვახარიას, საავტორო გადაცემის წითელი ზონის სტუმარი, ფილოსოფოსი, საქართველოს ელჩი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი 10 წლის წინანდელ მოვლენებს გაიხსენებს, ისაუბრებს ქართულ-რუსული კონფლიქტის თავისებურებაზე და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის პერსპექტივებზეც.
მინდა ვთქვა, რომ დღეს გავრცელებული აზრი იმის შესახებ თითქოს ინტერნეტით გამოქვეყნებულმა გარკვეულმა მასალებმა რაღაც ფარდა ახადეს სულ სხვაგვარ წარმოდგენებს რუსეთზე, ამაზე ცოტა მეღიმება, იმიტომ რომ არავის არასოდეს ილუზია რუსეთის შესახებ არ ქონია. თუ რამე ნაბიჯები იდგმება რუსეთთან დასაახლოვებლად, იდგმება სწორედ იმისათვის, რომ რუსეთი მოექცეს საერთაშორისო ნორმებში, მოექცეს საერთაშორისოდ მიღებული ქცევის კოდექსში და მოიქცეს ისე, როგორც ეს შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის ნებისმიერ სუბიექტს.
რა არ ექცევა?
რა თქმა უნდა არ ექცევა. ყოველგვარი ქვეყნების ან პიროვნებების დასახელების გარეშე, რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომლებმაც ისტორიული მიზანშეწონილობის გამო და სამსახობრივი მოვალეობის გამო ძალიან კარგად იციან რუსული ენა. კარგად იცნობენ რუსულ ლიტერატურას, კულტურას და ასე შემდეგ. ბუნებრივია მათში რუსეთის ეს ნაწილი იწევს გარკვეულ სიმპათიას, მაგრამ ვიმეორებ, მათშიც კი არანაირ სიმპათიას რუსეთის ქცევა პოლიტიკური, დიპლომატიური და ასე შემდეგ არ იწევს. ახლა მინდა გითხრათ, რომ ვისთანაც მე მქონია ურთიერთობა, ჩემი კოლეგები, მათი საკმაო ნაწილს უცხოვრია მოსკოვში და სხვადასხვა დროს ყოფილა დიპლომატიურ მისიაში საალჩოში, ან ელჩად, ან ელჩის მოადგილედ და ასე შემდეგ. მათ გარკვეულწილად მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული მეტი სიმპათია ეწყობათ ხოლმე რუსეთის მიმართ, ვიდრე მათვისაც არ უცხორია, მაგრამ ჯერ ერთი ეს ბრმა არ არის, მაგრამ სიმპათია მომდინარეობს იქიდან, რომ როდესაც ქვეყანაში ხარ ელჩი, ქვეყნის მიმართ გებადება სიმპათია და არა მაინდამაინც მისი რომელიმე ხელისუფლების მიმართ, და დიპლომატები
ხალხს იცნობ
და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა,
გარემოს და ასე
შემდეგ. გარემოს
შეგვიძლია ქართულ საზოგადოებაზე ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ ერთ სივრცეში ვცხოვრობდით ამდენი ხანი და ბუნებრივია, ეს ეხება ალბათ უფრო უფროს თაობებს, ჩემ თაობას, ნაწილობრივ შენ თაობასაც, რომ ეს სიმპათიები არის. რატო არა? ამ სივრცის და ქვეყნის მიმართ.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ეს პრაქტიკულად გაქრობის გზაზე დგას და ამას ხელი თავად რუსეთმა შეუწყო. ომი, რა თქმა უნდა, იყო კულმინაცია და დღევანდელი მდგომარეობა ეს არის ამ ურთიერთობების გაუარესების კულმინაცია, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ძირები, ესე იგი გვახსოვდეს, როგორ იქცეოდა რუსეთი ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, და როგორ ცდილობდა რუსეთი საქართველოში ყოველ ეტაპზე, 90-იან წლებშიც და 2000-იან წლებშიც, ყოველ ეტაპზე გარკვეული არეულობის შემოტანით და დესტრუქციული ძალების ახალისებით, როგორ ცდილობდა ის, რომ საქართველო ხელი შეეშალა საქართველოს სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებისათვის. და ჩვენ ვიმყოფებით ახლა იქ, რაც ყოველი კედლიდან და ყოველი ექსპონატიდან ამ მუზეუმში გვიცქერის ისტორია, რომელიც ყველაფერს ადასტურებს ნათლად იმისა, რომ რუსეთმა ბოლო 200 წელს განმავლობაში ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ ამ დონეზე მივსულიყავით. რუსეთის ქცევა საქართველოში ნაწილია მისი საერთო ზოგადი ქცევისა.
ყველგან.
და ამიტომაც იქნება უმჯობესი, თუ ქართული კონტექსტიდან უფრო ზოგად კონტექსტში შევხედავთ რუსეთს. დასავლური რატო არის მაგალითად, რომ ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობას ყოველთვის თვალი ეჭირა დასავლეთზე და ყოველთვის გაურბოდა რუსეთს. ამაში ხო ჩვენ ქართველები მარტონი არა ვართ. მიზეზი ცალსახა არის. დასავლეთი ცდილობს იქ, სადაც იმ ქვეყნებს შესაძაც მას ვისთანაც მას ურთიერთობა აქვს, იყოს სტაბილურობა, ამ სტაბილურობა მოიტანოს ნენა კეთილდღეობა, რაც უნდა აისახოს თითოეულ მოქალაქეზე. რუსეთისაგან გაქცევა არის სწორედ გაქცევა ცხოვრების გარკვეული წესისაგან და სტილისაგან გაქცევა. ანუ დასავლეთ
რა წესია ეს?
და ჯერო დავუსვათ, დასავლეთი ოპერირებს სტაბილურობის შეტანით. აი მაგალითად ჩვენ რო გვინდა ნატოში გაწევრიანება, ეს ხო ამის
თავარი მოტივაცია სწორედ ის არის რომ თავი უგზნოდ უსაფრთხოთ და ჩვენთან იყოს სტაბილურობა სამხედრო თვალსაზრისით. ხოლო რუსეთი გავლენის მოპოვებას სამეზობლო იქნება ეს თუ სადღაც ვენესუელაში და ნიკარაგუაში ნებისმიერ ადგილას, ხა ძალა არ აქვს რომ ესე იგი სამეზობლოს გარეთ ეს გააკეთოს, მაგრამ სამეზობლოში დღესაც ისი ქცევის წესი არის არეულობის და დესტაბილიზაციის შეტანა. ამიტომ ბუნებრივია, როცა ორი სხვადასხვა ინსტრუმენტით ოპერირებს, ერთი მხრივ დასავლეთი, მეორე მხრივ რუსეთი, ისინი ბუნებრივ წინააღმდეგობაში არიან და ჩვენც ბუნებრივ არჩევანს ვაკეთებთ.
წითელი ზონა იყო ეს დასამსვლელობა გიორგი კვახარიას რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობის შესახებ სასაუბროდ ვიწოვლე ხავდა ფილოსოფოს საქართველოს ელჩი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ამით შუაღამის თავისუფლება დასრულდა. პრაღიდან ოქროპერ ხოხაძე გემშვიდობებით ნახვამდის.